Сёння Бенедыкт XVI сустрэўся з вернікамі на малітве Анёл Панскі. Святы Отец прывітаў сабраных каля апостальскага палацу ў Кастэль-Гандольфа і звярнуўся да іх з кароткай прамовай, якую прысвяціў значэнню сённяшняй урачыстасці ў Небаўзяці Найсвяцейшай Панны Марыі.
Cari fratelli e sorelle, nel cuore del mese di agosto, la Chiesa in Oriente e in Occidente celebra La solennità dell'Assunzione di Maria Santissima al cielo.
Дорогие браты и сестры, у середине жнівня костёл на усходе и на заходе отзначає урочистость у Небаўзяця Найсвяцейшай Панны Марыі. У католицком костёле Дагмат, або Небаўзяці, так и он называется, был обвешчаны у 1950 годе шановным Пием XII. Святкаванне гэтай марыйнай таямніцы, аднак, мае свае карані ў веры і культе першых стагоддзяў касцёла і паходзіць з глыбокай пашаны да Маці Божай, якая паступова развівалася ў хрысціянскай супольнасці. Ужо ў канцы 4-го, пачатку 5-го стагоддзяў мы маем сведчанні розных аўтараў, якія сцвярджалі, што Марыя знаходзіцца ў хвале Бога і целам, і душой. Але ў 6-м стагоддзі ў Єрусалімі свята Бога Мацярынства Маці Божай, устаноўленае Эфесскім саборам у 431 годзе, было зменена і стала святам Успення, пераходу ў Небаўзяцця Марыі, стала святкаваннем таго моманту, калі яна адышла з гэтага свету, праслаўленая ў душы і целе, на неба, да Бога.
Per capire l'assunzione dobbiamo guardare alla Pasqua, il grande mistero della nostra salvezza.
Для того, каб зразумець у Небаўзяцці, неабходна паглядзець на Пасху, вялікую таямніцу нашага збаўлення, якая адзначана пераходам Єзуса да хвалы Айца праз мукі смерці ў воскресенне. Марыя, якая нарадзіла Сына Божага ў целе, з'яўляецца стварэннем найбольш уключаным у гэту таямніцу, з першых момантаў свайго жыцця і асаблівым чынам злучанай з мукай і хвалой свайго Сына. У Небаўзяцці Марыі з'яўляецца перш за ўсё таямніцай Пасхі Хрыста, у поўні рэалізаванай у ёй. Яна блізка паяднаная са сваім уваскорслым сынам, пераможцам граху і смерці і ў поўні адпавядае яму. Але ў Небаўзяцці гэта рэчаіснасць, якая тычыцца таксама і нас, бо сваім святлом указвае на наш лёс, лёс чалавецтва і гісторыі. У Марыі сапраўды сузіраем гэту рэчаіснасць хвалы, да якой пакліканы кожны з нас і ўвесь касцёл. Фрагмент Евангелія паводле святога Лукі, які чытаем падчас сённяшняй урачыстай літургіі, паказвае шлях, які панна з Назарэта прайшла для таго, каб быць у хвале Бога. Гэта апавяданне аб наведанні Марыяй Альжбеты, у якім Маці Божая была названа благаслаўлёнай паміж усімі жанчынамі і шчаслівай, бо паверыла ў спаўненне словаў, якія ёй былі сказаны панам. У спеве «Магніфікат», які ўзнесла з радасцю да Бога, адлюстроўваецца яе глыбокая вера. Яна знаходзіцца сярод бедных і пакорных, якія не вераць ва ўласныя сілы, але давяраюць Богу, дазваляюць яму здзяйсняць вялікія рэчы ў сваёй слабасці. Калі ў Небаўзяцці адкрывае на светлую будучыню, якая нас чакае, то гэта значыць запрашае нас таксама ўсё больш давяраць Богу, наследаваць яго слова, штодзённа шукаць спаўнення яго волі. Гэта шлях, які робіць шчаслівым наша зямное пілігрымаванне і адкрывае дзверы да неба.
Cari fratelli e sorelle, il Concilio Ecumenico Vaticano II afferma, cito, Maria assunta in cielo con la sua molteplice intercessione continua a ottenerci le grazie della salvezza eterna.
Дорогие браты и сестры, Другий Ватиканский Экуменичный Собор стверджает, Мария, взятая у неба, не спынила гэта збаўчае дзеянне, але пра свое разнастайное заступніцтва няспынна выпрошвае нам дары вечнага збаўлення. Дзякуючы сваёй мацярынскай любові, яна апякуецца братамі свайго сына, якія яшчэ пілігрымуюць сярод працы і небяспек, пакуль не будуць прыведзены да шчаслівай айчыны. Попросим панну Марию, каб стала для нас зорка, якая будзе весці нас да сустрэчы со сваім сынам на нашым шляху да нябеснай хвалы.
Invochiamo la Vergine Santa, sia la stella che guida i nostri passi all'incontro con il suo figlio nel nostro cammino per giungere alla gloria del cielo, alla gioia eterna.
Пасля малітвы Анёл Панскі святы Отец традыцыйна прывітаў пілігрымаў на розных мовах і пажадаў ім добрага свята.